GPR араатлык радиоси. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 3-жумасы май, кептенин 6-жы күнү. Кептенин жөнгө эплешигимди диңлемеге чакырыйар. Уни Прагадагы студиодон мен Жогшон Аныгурван алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşany 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Hajiýew merhum jurnalisti arakorlukda zorlugyň pidasy bolan denany janynyň geçmekde aýyplatdygyny atlan çap eden habarmy çekýär. Türkiýede saklanan türkmen aktivistleri Alisher Sakatov, Abdulla Urusov fawatyna çykarylan deportasiýa karary. Bu karardan edilen resmi şikayet barada kavarmy. Raýatlaryň sözleri esasında häkimetler öz kolegalarynyň özleri gorkup internet el ýeterliligini barha çäklendirýär diýen habarmy hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu habarlar Serhetsiz Habarçılar Romosunun dünyada metruada dağıtlığının yağdayı varada çap eden yıllık hasavatının ünganını okuzuları ve dinleyicilere yetirili. Teyze hasavatta Türkmenistan yenide metruada dağıtlığının yağdayı oyuncu dünyada en hızlı sürünen yurtların orunu saklaptır. Şeyle de bu hepte tecenni mektep okulçuları sapağa derek reklamı dinlemeye mecbur edildi. Ukrayna, Birleşen Ştatlar dikeldiş maya uyum gaznasını nöredeyen şertname gol çekti diyen havarlarımız köp okollu. Hormatlı dinleyiciler, azatlığın havarlarını okap, dinlep, öz pikirlerinizi yazmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemininin leyartınız. Olul, havar verilişi yali Ankara'nın Akyurt Deportasiya Merkezinde saklanyan Türkmen aktivistleri Alisher Sakatov'un hemde Avdullu Orusov'un Türkmenistan'a deportasiya edilme varada karar çıkarlı. Türkiye'nin çeğinine resmi yaşayış ruhsatı olan aktivistlerin aklavçısı bu kararı. Şeyle de onların administratif tutsakluğunu sonra kastını alıp resmi şikayet etti. Sosyal medyada Berdimuhammedovlar rejimini tanqidlamak bilen tanılan Sakatov'un hemde Orusov'un egineşleri eger de Türkmenistan'a deportasiya edilseler onların her türlü bir kanun basışlara, kıynamalara hatta yitirim edilmeyi hem duçar olup bilecektiğini aydıp aladabilirler. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
39 yaşlı Sakatov 28 aprelde İrden tutuk edildi. Onun maskalısı Gülala Hasanova adamtının dağdan rahat eşikli nevelli adamlar tarafından polisi müdürlüğüne alınıp gidilendiğini gurrun verdi. Solgun Sinop şehrinde saklanan 31 yaşlı Abdullah Urusov tutuk edilmeginin öngü sırasında azatlık bilen sökpötesilikte migrasiya idarasına baryandığını, sebebi hasabı durmak varada özünü hem geçen anı günü hem de sol gün yerden çakılın gelendiğine aitti. Türkiye'de kanuni esasda yaşayan bloggerlerin saklanmağının sebepleri onların özlerine ve yakınlarına disine məlim edilmedi. Aktivistlerin Türkiye'nin çağında resmi yaşayış ruhsatı var. Seyled olar 2 yıl mundan odol Türkiye'nin Sinop şehrinde halkarı qoruk statusunu almak için yerli hükümeti yüz tuttular ve bu işine seyredilmeyi için Novot'ta durlar. Egindeslerinin aytmağına göre, deportasiya lagerinde olardan bu arzaları bilen bağlılıkta intervju geçirilipdir. Olar bunun bu arzalarını neticelendirme için geçirilendiğine, saklamağa itaatın bağırdığına inaktadılar. Azatlık, Türk resmilerinden hazırlık çeretme düşündürüs alıp bilmeyer. Aktivistlerin egindesleri olorun işine seyretmeyi için aklı uçinin tutulandığını bellep, 29 aprelde onun müstörlörü bilen duşup, olordun degisli ihtiyarnamı alandığını emeyelim ettiler. Emma olorun iyisinin mazmunu boyunca hazırlıkça anık mağlumat yok ve cikmeciklerin sükeptanın devamında ayan edilmeğine karasılyar. Aklıvçinin sözlerine göre, Türkiye'nin migrasiya kulluğu aktivistlerin deportasiya edilmeği boyunca netice çıkarıptır. Galiberte de bu hükümü karşı eyyem resmi şikayet bilen yüz tutulupdır. Mundan başqa da olorun deportasiya lagerinde saklanmağına qarşı hem suda ayrı başqa bir şikayet edildi. bu şikayetler boyunca kararın anı kaçan çıkacaktığı doğulu aydın değil. Aktivistlerin iktidarı dünyanın en repressif ve adım hukuklarını yitidip elemek boyunca tanqitlenen Türkmenistan'ın avtoritar rejimine karşı devamlı çıkışları ediyerdiler. Oların Türkmenistan'a deportasiya edilen halatında qıynamaları, iderlamaları ve hatta yitirim edilmeye duçar olup bilecektiğine alada bildirilyer. Sol bir vaqtda aktivistlerin maskalı ağzaları ve egindisleri oların işine terediyen aklı uçinin hizmetleri üçin soğrayan pulunun doğulu müçverde yokluğunu aydıp pul toplamak boyunca kampanya başlandıklarını bellediler.
Advokatlara 5000 dolar pul gerek. Şonu bir toplaşma, troçunu da oturan ödemeniz sırası etmesen bulmuydu. İşi başladı da toplanan pulu az. Kim kanca kömey edilirse bizlere çok yaxşı kömey ederdi Abdullah bilen Alişir'e.
Deyip Sakatov'un ayalı Gülala Hasanova azatlığa aitti. Blogerlerin taklanmağı cemiyetçilik reaksiyatını dörüttü. Bir neçe Türkmen disidenti medya platformalarında sol sağında YouTube ve TikTok arkalı adımları üzülenip tutsak edilenlere raydaslık bildirmeye ve koldo vermeye çağırs ettiler. Hasanova oların meselesinin ünt merkezinde taklanmağının hem aktivistlerin iyisini onun təsir etirip bilecektiğini inanyandığını aytdı.
Bunların delasına her kim bir surat paylaşı bilse TikTok'ta, Twitter'da, YouTube'da açıklama yazıp özlerini görkez meselelerin bir delasında işine bir peydası bulardı ben de.
Sonki 2 yıl veri daşar yurtlarda Türkmenistan'ın hükümetini açık tanqitlen Türkmen rahatlarının en çemesi yitirim oldu ve son oların gidilin yağdayda vatanına uğradılandığı köpçülüğü meyelim oldu. Olar bilen sonundan ağrahtın skem yitirim oldu.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini devam ettiriyoruz. Gep başında kim aydışı medyali Haciyev merhum jurnalisti arak korluktu. Zorluğun pidası olan zinani canının geçmekte ayıplat diyen havarımız bu hepte en köp okulun havarların başını çeker. Türkmen vekiliyeti BMK'nın kıynamalara karşı komitetinin Ceneva'da geçirilen meclisinde eden çıkışını Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ı aradan çıkan havarçısı Hudayverdi Allahşuh'un hakimiyetler tarafından iderlamaları sedevar edilmeyenliğini hem de onun arakor olanlığını öngötürdü. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Türkmen Vekiliyeti Birleşen Milletler Kurumu'nun Kıynamalara Karşı Komitetinin Jenevada'da geçirilen meclisin neden çıkışına Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ı aradan çıkan haberçisi Hudayverdi Allahşuh'un hakimiyetler tarafından izarlamalara sedevar edilmeyenliğini hem de onun ara korbalanlığını öne sürdü. Türkmenistan'ın pahtasılık puduğunu hakimiyetler tarafından mecburi zahmetten peydalanılmağı, devlet idare kârhanalarının işgarlarının zahmet haklarının geciktirilmeği yalı adet rayetlerin yüzveyiz olayan günlülük problemler var adı yurdun içinden haber veren Allahşuh udağı çeken İzarlamalardan sonra 2024 yılın 13. Ağustos'un aradan çıkıptı. Oladatlık Radyosu'nun 2016 yılda bari yoğu 3 ay işlepti ve şol yolun dekavr ayına Ecesi Kurban Taç Araz Medeva bilen birlikte nas saklamakta ayıplanıp tutsak edildi. Olur 2017 yılın fevral ayına 3 yıl mühret bilen şeritli tutsalığı hüküm edildi. Yine Türkmen kanunçuluğu nas saklamakta güne bildirilen adamı cinayet cevapkarçılığını gödününe tutmayar. Şundan sonra bari olan soğutlamalara göre Allahşuh'un görünü görgüp oldu. Ol aradan geçen yılların devamını bir neçedek hakimet tarafından saklanan Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri onun 2017 yılda saklananını, polisiye bölümüne rehimsizlikle kıynalandığını, şol sana elektrik tuğunu tutulduğunu haber verdiler. Aziyev bu malumatları retetti. Ol Birleşen Milletler Uğramasının münverine şeyle meseleler vardı hasavet olan çıkış edinine, önünü koyulan stakanın gayta gayta su uçup Allahşuh'un arak kor bulunduğunu ileri sürdü.
Следующий Hudayverdi Allahşuh. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Худайверди Алласов ийдигдерли көрүнүштө көп муктарда алкоголь ичкилери тарп эдиярды. Ол административ жоопкерчилиги чекилди. ol birden köp gezek qayta-qayta özünün raýat isteginligi diýilýän boýunça ilçhany wekillerinden pul almak diýilýär. Allasow ýerlemelere tezewar edilmedi we jenaýat jogapkärçiligine çekilmedi. Sonuň üçin onuň saglyk ýagdaýy hasabatda öňe sürülse ýaly türme tutulgy diýilýändin öň yaramazlasyn bolup bilmez.
За свою якобы гражданскую деятельность. Аллашев не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
Deyip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekili Wepa Hajyew aýtdy. Adatyk radiosyna mälim bolan maglumatlar Allaşow hemde onuň ejetine lukmançylyk kömeginiň berilmeginiň hem yerli häkimetler tarapynyň öňüne geçilendigini görkezdi. Ol adatyk radiosynyň hyzmatdaşlygy dolup besetdi. Muňa garamazdan bar bolan maglumatlar görä ýerlemelerden halas bolup bilmedi. 2019-njy ýylyň oktýabr aýynda Allaşow ýene bir gerek Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli işgärler tarapynyň alınıp gidildi. Bir näçe sagatda soragy çekildi we Pienjildi. Şonda onun ejetiniň sağlyk ýagdaýy ýaramazlaşyp ýürek ýetmezligi bilen aradan çykdy. Şol ýylyň noýabr aýynda bolup geçen beýleki bir soraw edilişikde häkimetler Allaşow ol gabra girýänçe öýlerini köşeşme jökdigini aýdýarlar. 2023-nji ýylda häkimetler tarapynyň nowbatdaky gerek tutugy edilene Allaşow uzak möhletli türme tutugy bilen haýwat atýarlar. Emma halkary gurumlaryň hemde daşary ýurt diplomatlarynyň gatnaşmagyny netijesinde onuň jazasy azaldylyp öňkü jurnalist o meşhur möhlet bilen administratif tutuglukda saklanýar. Hudaýberdi Allaşow şonuň bir ýyl soňra 35 ýaşda udagy çeken hastalykdan ejir çekip dünýäsini täzeleýär. Türkmen häkimetleri halkara maslahatlarda Allaşow'un Türkmenistana ýerlemeleriň we gynamalaryň pidasy bolmanyny aýdyp onuň ölümine öýlerini gatnaşygyny ret edýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky ýygnagyny hökümete degişli bolmadyk jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem gatnaşdy. Ýygnagy gatnaşan Progress gatnaşynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde Hajyewiň bu sözleri aýdýan pursatlaryna zalda emele gelen howany suratlandyrdy.
Hökümet delegasiýasy Sasy grajan jemiyeti bolan rehimsiz adam kärçiliksiz kimsi diji çemeleşmesini ayan etdi. Jurnalist Alaşowy Yogulun jurnalist Alaşowy arakor dip bellidi.
Deyip Ýaýlymowa aýtdy. Ol adat metbugaty irgidirli basgalamakda tanqidlenýän türkmen häkimetleriniň garaşsyz jurnalistikany Türkmenistany öz uwnuk behwitlerini ileri tutmakda we galp maglumatlary ýaýratmakda aýplamagyny üstünçekdi. Ýaýlymowa türkmen resmiýetleriniň hasabat wagtyny özlerini awtoritar siýasatçylara maksus häsiýetde alyp baranyny, özleriniň halamadyk soraglaryna gaşlaryny tutup ýüzlerini sallap gowundy-gowundy jogap berenliklerini gurrun berdi.
Hökümet delegasiýasy çıkışlarına avtoritar hükümetine mahsus geng yağdayı sinlap olin. Olur bir hili delegatsiya bir hili yaman anamli ve güdüraya hengde gaharlan yan yali hamala siz nem üçün bizim killemiz gıynamalar, türmeler, ayal ıydların, şağaların, jurnalistlerin yağdayı var adı sorab ağır diyanad. İnne bizde himişelik bir taraplık var, tevi gad var, şolur var adı sorosun, gugulur diyen yali teatir galardı.
Deyip yaylim vaytti. Resmilerin öyrlerini şeyle alıp parmağı yurt de häkimetleriň diňe ötüşleri wagt etmek bir karar we bagtyar zamanany awadan durmuşy asuda asmany mahabatlandyrmak täýärlerine gawat gelýär. Türkmen resmiýetleri finçlere görä ýurdun içinde we daşyna diňe öňüň özgörüşleri barada gurrun etmek ýurtda we dünýäde bolup geçýän öňüňsiz wakalar barada dil ýarmazlyk olara üns bermezlik we äsgermezlik tilsimlerinden ýyllar we pidalanyp gelýärler. Ýöne resmiýetleriň öýlerini şeýle alyp barmak insan hukuklaryny goraýjylary görä ýurtda zor bilen ýetirim edilen adamlaryň kejik barlygyny hukuk kemsitmeleri, raýatlaryň esas azatlyklaryň basgylanmagyny gidilip bilmeýär. Wepa Hajyew öz hasabatyna bir näçe ýyl mundan ozal Türkiýeden aldygy ýol bilen Türkmenistana alınıp gidilip, soňra insan hukuklaryny goraýjylar tarapynyň zor bilen ýitirim edilenleriň sanyny goşlan Ömrozak Omar Kuliýewiň soňky ykbaly barada hem ozal jemgyýetçiligi mälim edilmedik käbir maglumatlary ileri sürdi.
И Ömrozak Omar Kuliýew не подвергались задержанию, аресту.
Ömrozak Omar Kuliýew saklanmady, tutuk edilmedi. Ve kazi cevapkarçılığına çekilmedi. Ol häzirki wagtda telekeçilik işi bilen meşgullanýar.
Последний спокойно занимается предпринимательской деятельностью.
Deyip Hajyew aýtdy. Omar Kuliýew Türkiýede ýokary bilmelýän döwrüne taryplar jemgyýetini döredip, şol gawatlar Azatlyk radiosyna hem interwiu berenden soňra 2018-nji ýylyň martyna bar bolan maglumatlara görä türkmen diplomatlarynyň gatnaşmagyny aldaw ýoly bilen Türkmenistana alınıp gidildi. Munyň ýa-ni ol özüniň Aşgabatdan Türkiýeye gitmene ruhsat berilmeýändigini aýdyp, Azatlyk radiosy bilen hemde garaşsyz neşirler bilen habarlaşandan soňra ýitirim boldy. Şol ýylyň iýun aýynda Omar Kuliýewiň owadyny pötürmesine bolanlygy, onuň 20 ýyl möhletden azatlykdan mahrum edilendigi barada maglumatlar doktor peýda boldy. Şondan 1 ýyl soňra 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda onuň 17 aýçy Methuwat wäre harwugullukda bolanlygy barasynda şüpheli video peýda boldy. Hajiýew 2023-njy ýylda beren şeýle hasabatlarynyň birini hem Umar Kulyýewiň öýünde bolanlygyny öňe sürüpdi. Aradan 2 ýyl geçip ol bu maglumatyň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä Umar Kulyýew telekeçilik bilen meşgullanýar. Ýöne geň ýeri bir näçe ýyl mundan doldaşlary ýurtda türkmen taliplarynyň jemgyýetini döretmek ýaly başlangyçlar bilen işçiň çykyş eden ýaş ýigit birden ümitim bolup ne internetde çykyş edýär, ne de köpçülügiň öňüne düşýär, ne de häkimetleriň özleri onu görkezip bilýär. Ýitirim etmeler türkmen siýasatyny öňden bäri kölege salyp gelýär. Häkimetler muny inkar edýär. Şonuň insan hukuklaryny goraýjylar şeýle tejribeleriň Türkmenistana awray getirmeýändigini aýdýarlar. Hajiýew ölen adamy Azatlygyň öňkü jurnalistini arap horlukda aýplady. Diýeri hasaplanýan adamy terekeçilik bilen meşgullanmakda mahabatlandyrdy. Ne merhum jurnalist Hudaýberdi Allaşow, ne de öňkü aktivist Ömürzak Umar Kulyýew öýleri barada resmiler tarapynyň aýdylýan zatlara jogap berip bilýär. Aýnawat Ýaýlymowanyň belleme Ora wepa Hajiýewiň aradan çykan adamlary günäkärlemek endigi hasabat wagtyna beýleki bir waka boýunça hem ýüze çykdy. Ýatda geçen ýylyň tomtuna Türkmenistanly bir ene sosial ulgamlarda we garaşsyz neşirlerde şol sanly Azatlyk radiosyna çykyş edip gyýdynyň şüpheli ölümüniň gaýtadan derinlemegini häkimetlerden haýyş etdi. Ol şeýle ardallar bilen häkimet wekillerini, adalatçynyň edaratyna, hatda prezidentiň diwanyna çenli ýüz tutdy, ýöne netije alyp bilmedi. Hajiýew şol waka boýunça Jenewada hasabat bilen çykyş edip wepat bolan dinanyň öz janyny kastedenini öňe sürdi.
Что касается жертв так называемого домашнего насилия. В отношении гражданок Туркменистана Джума Мурадовой.
Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň geçiren derňew işleri netijesinde hem de şaýatlaryň görkezmeleri esasında Juma Muradowanyň 2023-nji ýylyň 14-nji iýununda terhoz halda daş töwereginde ensem erkekleriň we aýallaryň bolmaklygynda gabanjanlyk edip, aşy emosional reaksiýa bildirip, özüni aýnadan oklap, öz janyny kast edendigi anyklandy.
Ana находясь в состоянии алкогольного опьянения в окружении большого количества лиц мужского и женского пола, после продолжительного застолья проявила чрезмерные эмоциональные реакции на почве ревности, что привело к совершению ее суицида путем прыжка из окна.
Diýip Hajiýew beýanat berdi. Ýa-da 2024-nji ýylyň tomtuna Mar welaýatynyň ýaşaýyşçy bolan we şol wagtlar Türkiýede zähmet migrasiýasyna bolan Türkmenistany Gülälik Azatlyk radiosy garaşy neşirler we iri sosial hasaplar bilen habarlaşyp, şondan 1 ýyl ozal 20 ýaşly gyzynyň Aşgabatda gümürtik şertlerde helak bolanyny aýtdy. Türkmen Nokot News neşirinin bu ölüm wakasy boýunça çap edilen Hadiýet Lukmançylyk seljermesine ölümiň sebäbi beýiklikden ýykylma şikeýet hökmüne görkezilipdi. Ýöne migrant ene bu ölümiň töwereginde bar bolan şüpheler boýunça gözlük işlerini wam etdirdi, häkimetlere ýüz tutdy. Aýnawat Ýaýlymowa türkmen resmiýetiniň öwredine dolup bolmajak ýitgi boýunça beren hasabatyna salgylanyp, munyň adamkärçiliksiz bolanyny aýtdy.
Hökümetiň maşgala zorlugynyň pidalary barada aýdanlary, gaty güdüge hängde bellenli hasabat rus diline berli, tak nazywaýmy jertwy domaşnyňa nasilie diýip alýaby Pahajyýew, ulunyň rihimsiz pidany günäkärleýän dili Biyinjelik utonç kahar dörödiye ve Pahajyýew iki sani femicid hadisani suicid gıydları öz canlarına kasettiler deyip cevap verdi. Gül Cemal'in ölümünü hamala sirhoş gıyd ken adamlı oturuşukta bolup gavancanlık sebepli pincereden büküptür deyip cevap verdi.
Deyip Ýaýlymowa aýtdy. Onun pikirçe hut şeýle ýagdaý resmilerin zenan pidaları günäkärlemeklerinin öýüdi. Olaryň adamlara, raýatlara çemeleşmeler barasyna pikir berýär.
Meniň pikirimçe pidany günäkärlemek bu diňe meniň pikirim der global derejede dünýäde pidany günäkärlemek, özüm ýogulan pidany günäkärlemek ejesiniň şüphelenýän hökümetden öz soraglaryna jogap alyp bilmeýän ýagdaýyna pursatyna rejimiň rihimsizligini ýuwuz awtoritar rejimde adamyň gadyr gymmatynyň ýokluğyny görkezýär.
Deyip Aýnawat Ýaýlymowa türkmen rejiminiň tebigatyna üns çekdi. Azatlyk radiosy bu wakalar boýunça türkmen hökümetinden Wepa Hajiýewiň Jenewada aýdanlarynyň başga resmi tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağa, qoldowçu bolmağa hemmeleri çağıryaryz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hepdeniň jemininiň liýardyňyz. Serhetsiz habarçylar uramasy dünýä ýurtlaryny metruga azatlygynyň ýagdaýy boýunça taýýarlaýan ýyllyk hasabatyny çap etdi. 2025-nji ýylyň hasabatyny Türkmenistan ýene-de metruga azatlygy boýunça iň ýaramaz ýagdaýdaky ýurtlaryň arasynda galýar. Guramanyň Günnor Ýewropa we Merkezadiýa ýurtlary bölüminiň başlygy Janna Kavalyanyň Türkmenistanyň kronikasyny eserine beren düşündürüşünü bellemegine göre Türkmenistan siýasy görkezligi boýunça ýene-de iň gyzdaky ornu 180 ornundan 180-nji ýeri eýeledi. Bu häkimetleriň maglumaty dol gözegçilik, ýagny kontrollük edýänligini aňladyr. Şeýlelikde ýurdun metduga dadatlygy boýunça alan umumy makasy 3 derece aşağı kaçtı deyip bilirmen aytti. Şeyle de Kavelye Metruot'un Türkmenistan'ı rejimin bekvitlerine hizmet ediyen vitrina öğürlendiğine aytti. Bu hasavat Evropa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının Aşgabat'taki binasında medya ve maglumat soğutluluğu boyunca çunlaştırılan okuğun geçirilen vaktinin iyi yanından çap edildi. Emma sinçiler yurtta yerli kanunların sol sanına metduat, söz azatlığı, senzura yol verilmezliği yali kepilliklerin dine kağıt yüzünde galiyan vaktinde bu hili okullardan hiç hili peyda olmazaktuğuna ediyarlar. Onların pükürçe Aşgabatdaki hükümet rayetlerin kararsız maglumat almağını çeyeklendirmeğini gittikçe güçlendirip bir kanun basışlarını koğuşatmağın pikirini hem etmeye. Bu pikiri adatlık gülen sökvettöş olan yaşayıcılar hem tasdik etti. Biz halkar arenasında bolup geçen vakaları Türk ve Rus medya serişteler arkali. Yurt içini olsa adatlık radyası arkali sinirliyarız. Yönü sonku vaatlarda hakimiyetler internet el yeterliliğini barha çeyeklendirip ilatın ağrı katnaşık mümkünçülüklerini kasıp başlatıp bir neçe Türkmenistan'la etti. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Marulatının bayramalı etrafının bir yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundoşlukta yan yakını Türkiye'nin İstanbul şehrine bolup geçen yer sarsıkının izyanı bu yurtta bilmalayan yakınlarını alad edenliğini internet harakatnaşının hilinin yaramaz olmak zararlı VPN zerurlukları sebeple olur bilen vaatını haberlaşıp bilmenliğine aydiyar.
Sol yer titremede köp adam Türkiye'deki doğun karındaslarını alad edip giycilerini uqtudu galdi. Internetin tezligi pesilip hili yaramazlasan soň hem de VPN-ler işlemesini beseden soň öz wagtynda habarlaşyp hem bilmedik.
Diýip ýerli ýaşaýjaýdyr. Ol ödünün ýeke däldigini, başga da ençe adamyň gysgy düşüni şu hili internet päsgeçliklerini başdan geçirenini aýdýar. Türkiýede resmi sanlary gura ýüzlerçe Türkmenistanly ýaşaýar. Bu ýurtdaky dogry gandaşlar bilen habarlaşmak isleýän Türkmenistanlar internet petiklemeleri sebäpli köplenç VPN gurallaryna garaşlyk alýarlar. Ýöne ýurt raýatlary soňky wagtlarda şeýle gurallaryň hem inni internet böwüdüni böwüsüp bilmeýändigini, ençeme VPN programmalarynyň işlemegi betedenini aýdýarlar. Bu ýagdaý raýatlaryň hem arygy Aşık mümkünçülüklerini hem de yurtta ve dünyada bolup geçen vakalar varada xabar almak mümkünçülüklerini yeti çeklendiriyar. Daşır yurtlarda adattan daşır vakalar, yan yakine Türkiye'de bolup geçen yer sarsıgını yalı tevil helakçilikler ya da Rusya-Ukrayna uruşuna varşayalı halkara çakmışıklar yöde çıkan halatına bu yurtlarda yaşayan Türkmenistanların vatanını kalan doğun karındaşları ilkinci novatta öğrenlerinin yakınlarından mümkün olduğunun kıstaklı xabar almağı. Sonra bolsa internet uygulamak mağlumat çeşmelerinden ya da daşır yurt devletlerinin köpçülüklerini xabar veriştiriş telerinden, teleradyo kanallarından bolup geçen vakalar varada doğru maglumat almağa çalışarlar. Azatlık Radyosu'nun havarçlarıyla gurundaş bolyan rayetler bu iki zorurluğun hem yurt içine kanagatlandırılmayanını, hatta hakimetler tarafından özlerinin önlerinin bağlanyanını aydiyarlar.
Önler VPN ulanmazdan İmo Messenger'ı arkali dasarı yurtlarda yasayan doğun karındaslarımız bilen havarlasıp bilyardık. Yönü indi İmo'nun üstü bilende dasarı yurtlara video, audio canlarını iverme üçün VPN ulanmalı bolýar.
Diýip Marly ýaşaýjy raýatlar. Azatlyk Radiosynyň ikinji habarçysy bilen ýurdun beýlik sebitlerine gurrundaş bolan raýatlaryň ençemesi öz sebitlerini hem ýagdaýyň bir meňdeş bolanyny, halkara arenasyna ýitirişýän ýagdaýlaryň fonuny türkmen halkynyň tas tutuşlugyny diýen ýaly maglumat garanklygynyň astyna galýanyny aýdýarlar.
Biz halkara arenasynda öz ýurdumyzda bolup geçýän wakalar barada Azat Radiosu, Yady Türk we Rus media serialleri arkaly habar alýardy.
Deyip Türkmenistanlar aýdýar. Türkmenistan döwlet ýetirilýän köpçülüklüğünü habar beriş serialleri elektron neşirler daşary ýurtlarda we ýurt içine bolup geçýän öňeýsiz wakalar barada habar bermeýär. Ýurt raýatlary maglumat media giňişligini tasdiň edýän ýaly daşary ýurtlaryň habar çeşmelerini garaşly galýar.
Türkmenistanyň halky siýasy we ykdysady taýdan hem gabaw astynda galýar. Daşary ýurt walutasyny erkin salsyp bolmaýar. Hökümet dünýäden üzüňeleşýär.
Depur Terekeçadat radiosunun xabarçı sövlen gurrun döşükte etdi ve devam edyan qiyinçlikların arasında ilatın mağlumat qabı vasını hem qalyanına ünti çöküp sözünün üstünü yetirdi.
Devlet televiziyyası Türkiye'de olup geçen yer tartqını varada kelam ağız gurrun etmedi.
Deyip sarsın vaatına doğrun arındaşları Türkiye'de olan Türkmenistanlar aydiyar. Yattasak 23. aprelde Türkiye'de çağırların bayramçılığı belleniyen günü İstanbul şehrine 6.12 ulluğuna yer sarsılıp medya maglumatlarına göre 150'den uğrak adam yaralandı. Bu sarsın Türkmenlerin arasında hem huvatirlanma dörettü. Yine Türkmenistanlar şeyli vakalar yüze çıkan halatına daşarı yurtlarda yaşayan yakınları bilen özlerinin derrev piyaskelçilikli haberlaşmak mümkünçülüklerinin özlerine bulmağını hem de bulup geçen vakalar var adı köpçülüklerin haber verişti. Işteler arkaly özlerine erkin habar almak mümkinçiliklerinin bolmagyny talap edýärler.
Adamlar habar almak üçin VPN ulanyp betiklemeleri bösüp geçmeli bolýarlar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Ukrainada gurusda Orsiýetiň tarapyna tegeşýän türkmenistanlylar baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Ukrainanyň Hachu Jit Yaşama üstleyerin adlı devlet proyekti Ukrayna'daki urşa katnaşma üçün Rusya Federasyasının yaralı güçleri bilen şertname bağlaşan Türkmen rayetlerinin adından 170 sansının adını anıkladı. Adları anıklanan Türkmen sanların urş şehirlerdeyle bu konflikti Rusya'nın tarafını sövüşen ya da sövüşen adamlar da güvenliler. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Hacı Uzit proyektinin ikinci mayda yayreden mağlumatında 2025 yılın basını çelini değişli tanıvda görküdülün. 20 yaşından 61 yaşı çelini bu adımların arasından adından 27 tanısının helak bulunduğu nıqtalyar. Proyektin avtorları Türkmenistan'ın ulun yevit ve qaz ehtiyaçlarına iyi bolmağına qaramızdan Yurtdaki pit aylık haklarının ve yukarı işsizliğin yerli ilatı Rusya kazanç üçin gitnäge mecbur edýändigini belleýärler. Rusiyadaki zähmet migrantlarının arasında Türkmenlerin köpçülüklü yerleşmegi, olary Ukrainadaki urus üçin täze et gözleýän toparlar üçin amatly nysana öwürýär dip proýektiň beýanatynda bellenilýär. Mundanyň proýekt Merkezi Aziýa döwletleriniň Ukrainadaki urusda Rusiýanyň tarapynda töwüşmäge gusulan adamlaryň sanyny çap etdi. Oňa laýyklykda Özbekistandan 1110 adam, Täjikistandan 931 adam, Gazagystandan 661 adam we Kyrgyzstandan 360 adam bu urusda Rusiýanyň tarapynda töwüşýär ýa-da töwüşipdir. Belletek Azatlyk radiosy Ukrainadaky urusy Rusiýanyň tarapynda töwüşmek üçin Türkmen raýatlarynyň Sultanda harwalarynyň hem gysylyp başlandygy barada bir näçe ýerde habar beripdi. Munyň ýurtdaky dowam edýän agyr ykdysady şertler sebäpli gün gözüren kynçylyklarynyň arasynda adamlaryň bu ýaragly konflikti hakyny tutma bolup gidýändikleri bellenipdi. Azatlygyň ykdybarly seçmeleri Türkmen häkimetleriniň bu ýagdaýlardan habarly bolup Munun öňüni almak dinansyklary hökümünde ýurtdan Russiýa gitmekçi bolýan raýatlaryna aeroportda türli päskelçilikleri döredip başlandyklaryny hem gurrun beripdiler. Türkmenistanyň häkimetleri we media terroristleri Ukrainadaky urşy asla agzamaýsy ýaly ýurdun raýatlarynyň bu konflikte gatnaşandygy baradaky habarlary hem hiç gile resmi reaksiýa bildirmeýärler. Resmi Aşgabatdan tapawtulukda Merkezi Aziýanyň beýlik döwletleri öz raýatlaryny bu urşa gatnaşandygy üçin öz ýurtlarynda jogapkärçiligi çekiljekdigini duýdurdylar.
Hepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun gülen Hepliyat'ın zeminin sonuna geldik. Hepliyatçıklarımızı dinleyiniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmak hem kaiş ediyar. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada habar bermeňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.